Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
A new breakthrough in space conquests. For the first time, the spaceman has to leave the ship and step out into open space. The first one to do this was Alexei Leonov.
Αν σταθούμε στη μεγάλη και διαχρονική φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική συζήτηση η οποία ξεκίνησε στην ελληνική αρχαιότητα και φτάνει στο σήμερα για το κατά πόσο, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η φύση αποστρέφεται το κενό, είναι σίγουρο πως θα χρειαζόμασταν αμέτρητες εκπομπές για να αναλύσουμε διεξοδικά το θέμα και αν θα το καταφέρναμε. Δεν μπορούμε όμως και να προσπεράσουμε τη συγκεκριμένη διαμάχη σαν να μην υπάρχει. Θα ήταν σαν να προσπαθούσαμε να σας μιλήσουμε για τη σύγχρονη μοτοσικλέτα χωρίς να σας έχουμε εξηγήσει πρωτίστως τι σημαίνει τροχός. Η φύση ολόκληρη λοιπόν αφεαυτής συνίσταται από δύο πράγματα. Από σώματα και από το κενό στο οποίο τίθενται και στο οποίο ποικιλότροπα κινούνται. Γιατί η κοινή αίσθηση του είδους μας διακηρύσει ότι το σώμα αφεαυτού υπάρχει. Στο παραπάνω απόσπασμα, φίλες και φίλοι, εκτός από το προφανές της οντολογίας του Λουκρίτιου, διακρίνουμε το θεμέλιο της οντολογίας των ατομικών φιλοσόφων. Τίποτα δεν έρχεται σε ύπαρξη από το τίποτα ή χάνεται στο τίποτα. Οι δύο καθεαυτές οντότητες είναι το σώμα και το κενό. Όλα τα άλλα είναι εγγενείς ή επίκτητες ιδιότητες αυτών των πραγμάτων. Τα σώματα και το κενό, μια διηστική οντολογική και κοσμολογική άποψη, είναι η βάση της ατομικής θεωρίας που έγινε σε ένα βαθμό το θεμέλιο ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης. Man in space. He's walking in space. Ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος από τα Άβδυρα, οι γνωστότεροι των ατομικών φιλοσόφων, θεωρούσαν πως το κενό υπάρχει ως χώρος, δηλαδή ύλη, αντίθετα από τους ελεάτες, που θεωρούσαν ότι αυτό δεν υφίσταται, δεν μπορεί να υπάρχει. Η μεγάλη καινοτομία των ατομικών φιλοσόφων είναι ότι θεώρησαν το κενό ως «ον» σε σχέση με τους προγενέστερους που θεωρούσαν το κενό ως «μείον». Ο Πλάτωνας από την πλευρά του απέκλεισε την ύπαρξη κενού αφού γι' αυτόν τα πράγματα είναι υλοποίηση ενός απόμακρου ιδεώδους και δεν μπορούσε να φανταστεί το ιδεατό πρότυπο του κενού. Ο Αριστοτέλης πάλι γνώριζε τους ατομικούς φιλοσόφους και συμφωνούσε σε πολλά με αυτούς. Βασική γραμμή της αριστοτελικής φυσικής είναι η άρνηση οποιασδήποτε ύπαρξης κενού στην αντίληψη μιας παγκόσμιας πληρότητας και μιας απέχθειας της φύσης προς αυτό, όπως διατυπώθηκε στο 4ο βιβλίο των φυσικών. Ήταν ένα σοκ, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Να ξεκινάς σε μια εισαγωγή με τον Λεύκηπο, τον Δημόκριτο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και ξαφνικά στο πρώτο τραγούδι, Mortis και το Spirit in a Vacuum, δηλαδή το πνεύμα σε ένα κενό. Το κενό θα μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή. Και αναπόφευτα, το κενό, και όχι μόνο αυτό, θα βρεθεί στον πυρήνα, στους τίτλους, στους στίχους πολλών από των σημερινών τραγουδιών μας. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, συντροφιά ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Θανάσης Βικόπουλος. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, όπως και στους ακροατές και τις ακροάτριες της Έρα Πάτρας και της Έρα Χανίων. Αν τώρα σας πω ότι ο Ότο φον Γκέρικε γεννήθηκε στις 30 Νοέμβρη του 1602 στο Μαγδεμβούργο, έχουμε ένα ζητούμενο. Το σάλτο μας στο χρόνο είναι τεράστιο. Το δεύτερο ζητούμενο για τους μοιημένους της εκπομπής είναι ότι θα φτάσουμε στο κυρίο ζητούμενο, που είναι μία 26η Μάρτη, μέσα από το κλασικό σύστημα όχι μόνο του puzzle, αλλά και του μπρος-πίσω στο χρόνο. Τα αυτιά σας ανοιχτά, φίλες και φίλοι. Η οικογένεια του Ότο φον Γκέρικε ήταν μια εύπορη οικογένεια της μεσαίας τάξης, η οποία είχε στην ιδιοκτησία της πολλά ακίνητα στην πόλη, αλλά και αγροκτήματα και υποστατικά στα περίχωρα. Σε ηλικία 15 χρόνων, ο Ότο εγγράφηκε στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Λειψίας, αλλά διέκοψε τις σπουδές του λόγω του 30 ετούς πολέμου. Το 1620 ο πατέρας του πέθανε και ο Ότο, κατά τα έτη 1621-1623, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιένας και αργότερα μαθηματικά, φυσική και μηχανική των οχυρηματικών έργων στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν της Ολλανδίας. Αφού τελείωσε τις σπουδές του, πήγε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αγγλία και τη Γαλλία, όπως ήταν η μόδα της εποχής για τους νεαρούς και τις νεαρές της κοινωνικής του τάξης. Το Νοέμβρη του 1625 επέστρεψε στο Μαγδεμβούργο, όπου γρήγορα έγινε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Έργο του ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων των κτηρίων της πόλης. Το 1626 παντρεύτηκε την Μαργκαρέτε Άλεμαν και μαζί της απέκτησε 3 παιδιά, εκ των οποίων τα 2 πέθαναν σε μικρή ηλικία, ενώ το 1645 πέθανε και η γυναίκα του. 7 χρόνια αργότερα, ο Γκέρικε παντρεύεται την Ντόροθα Λέτκε. Μεταξύ του 1618 και του 1648, η γερμανική επικράτεια βίωσε τη φρίκη του 30 ετούς πολέμου. Το Μαγδεμβούργο πολιορκήθηκε 2 φορές από το στρατό των Αμπσβούργων, συγκεκριμένα το 1629 και το 1631, ενώ την τρίτη φορά η πόλη υπέκυψε μετά από μακρά πολιορκία. Καταστράφηκε, περιουσίες λαιλατήθηκαν και περίπου 20.000 άμαχοι κάτοικοι της πόλης εξοντώθηκαν. Ο Γκέρικε, ο οποίος μαχόταν στην άμυνα της πόλης, γλίτωσε το θάνατο από τύχη. Ωστόσο, εχμαλωτίστηκε και φυλακίστηκε στο στρατόπεδο Φέρμεσμπλεν κοντά στο Μαγδεμβούργο. Δεν έμεινε πολύ καιρό πάντως εκεί, καθώς ο Λουδοβίκος ο πρώτος, πρίγκιπας του Άνχαλτ Κέτε, εξαγόρασε την ελευθερία του για 300 τάλιρα. Ο Γκέρικε μετακόμισε έτσι στην Ερφούρτη, όπου εργάστηκε ως μηχανικός στις οχυρώσεις της πόλης. Το 1632, όταν οι Σουηδοί κατέλαβαν το Μαγδεμβούργο, επέστρεψε στην πατρίδα του και ξεκίνησε να εργάζεται ξανά στην διοίκηση της πόλης. Τα επόμενα 10 χρόνια ασχολήθηκε με την ανοικοδόμησή της. Την περίοδο εκείνη, συγκεκριμένα το 1635, το Μαγδεμβούργο περιήλθε στην επικράτεια του πρίγκιπα της Σαξονίας Αύγουστου. Το 1641, ο Ότο ανέλαβε το αξίωμα του θησαυροφύλακα της πόλης και το Σεπτέμβριο του 1642 ανέλαβε τη δύσκολη διπλωματική αποστολή να μεταβεί στην αυλή του εκλέκτορα της Σαξονίας στη Δρέσδη και να τον πείσει να σταματήσει τη σκληρή μεταχείριση των κατοίκων του Μαγδεμβούργου από το διοικητή των στρατευμάτων της Σαξονίας που είχαν καταλάβει την πόλη. Χάρη στην ανάμειξή του αυτή στα δημόσια πράγματα του Μαγδεμβούργου, ο Γκέρικε έγινε δήμαρχος της πόλης το 1646, αξίωμα που κράτησε για τα επόμενα 30 χρόνια. Όσο ήταν δήμαρχος, ανέλαβε διάφορες διπλωματικές αποστολές εν ονόματι της πόλης. Συμμετείχε στη σύνταξη και την υπογραφή της ειρήνης της Βεστφαλίας, με την οποία τερματίστηκε ο 30ετής πόλεμος του 1648. Ως αποτέλεσμα των διευθετήσεων της συνθήκης, το Μαγδεμβούργο περιήλθε στην επικράτεια του κράτους του Βραδεμβούργου, του οποίου ηγεμόνας ήταν τότε ο Φρυδερίκος Γουλιέλμος ο πρώτος.
Sky are the lights hung? Why is the earth moving round the sun? Floating in the vacuum with no purpose, not a one. Why in the night sky are the lights hung? Oh, 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 oh. Why is life made only for end? Why do I do all this waiting then? Why this frightened part of me that's fated to pretend? Why is life made only for end? Oh, oh, oh. For a while, here to face the fortune and the bile. I heard you on the radio, I couldn't help but smile. In the city only for a while. Oh, 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 oh. Hung. Why is the earth moving round the sun? Floating in the vacuum with no purpose, not a one. Why in the night sky are the lights hung? Oh, oh, oh,
δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να βρίσκεις κάθε φορά τραγούδια τα οποία να είναι σχετικά με το θέμα της εκπομπής σου. Αυτό πάντως το οποίο ακούσαμε ξεχώρισε. Λίγο κάποια εσχατολογικά ερωτήματα τα οποία θέτει, όπως γιατί η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, γιατί η ζωή είναι φτιαγμένη να τελειώνει. Είναι και εκείνο το κολυμπώντας μέσα στο κενό χωρίς κανέναν σκοπό. Χωρίς κανέναν σκοπό. Το οποίο πραγματικά μας γοήτευσε και αποφασίσαμε να το επιλέξουμε μεταξύ των υπολείπων. Ας αφήσουμε όμως για λίγο αυτόν τον πρόσω δήμαρχο και ας επιστρέψουμε σε εκείνη την αρχική κουβέντα περί κενού. Το να υπάρχει κενό θεωρήθηκε παράλογο με μια σειρά συλλογισμών που κατέληγαν πως το σύμπαν είναι ένας γεμάτος και περιορισμένος χώρος. Το κενό θα ρουφήξει αμέσως ό,τι το περιβάλλει. Αυτό δημιούργησε στους μελετητές του έναν φόβο, το λεγόμενο τρόμο του κενού, διάσημο ως horror vacui. Η εξέλιξη αυτών των σκέψεων οδηγούσε μοιραία στη θέση πως τα υλικά σώματα μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσα σε χώρο όπου υπάρχει ήδη ύλη, άρα τίποτα δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στην ανυπαρξία και επομένως η ύλη είναι αιώνια. Τρόμος του κενού, για σκεφτείτε το. Δύο έννοιες που συναντάμε στη ζωγραφική για παράδειγμα και αφορούν στην αγωνία και το άγχος του να γεμίσουν οι άδειες επιφάνειες ενώ καμβά. Δύο έννοιες που εκφράζονται συχνά στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας για παράδειγμα μέσα σε φόρτιση και ένταση καθώς έρχονται να περιγράψουν είτε μια γενικευμένη κατάσταση άγχους, ένα καταθλιπτικό τοπίο ή και μια ψυχοσική θέση, καλώντας έμεσα ή άμεσα σε βοήθεια, σε απομάκρυνση της έντονης δυσφορίας, της μοναξιάς, της αίσθησης απώλειας και της έλλειψης βοήθειας που ανακινείται. Η σκέψη του Έλληνα φιλοσόφου ήταν ιδιαίτερος δημοφιλής στον Ύστερο Μεσαίωνα, έχοντας διεισδύσει στη Δύση μέσω της αραβικής επίδρασης και του Αβερόη, αλλά και της Ιουδαϊκής φιλοσοφίας από τον Μαϊμονίδη του 12ου αιώνα, κυρίως χάρη στην προσπάθεια του ιερέα φιλόσοφου και θεολόγου Θωμά Ακινάτη τον 13ο να συμβιβάσει την πίστη με τη λογική. Εδώ αρχίζει όμως η σύγκρουση με την Καθολική Εκκλησία. Μια σύγκρουση που υπέβοσκε και σε άλλα σημεία της αριστοτελικής σκέψης. Η αιωνιότητα της ύλης και του κόσμου ήταν προφανώς αντίθετη με τη χριστιανική θέση που δημιουργήθηκε από το Θεό. Οι λεγόμενοι δημιουργιστές αντέτειναν πως ο Θεός κατασκεύασε τις τρεις διαστάσεις του χώρου ταυτόχρονα με την ύλη και έτσι πριν την ύλη δεν υπήρχε ούτε το κενό. Αλλά και η κεντρική αριστοτελική άποψη για το ότι το πρώτο κινούν είναι ακίνητο και αμετάβλητο εμφάνιζε αναπόφευκτα το Θεό αδύναμο να επέμβει στη λειτουργία του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε πως αυτές οι εκκρεμότητες δεν μπορούσαν να μείνουν αναπάντητες από την οργανωμένη Καθολική Εκκλησία. Πριν τον Γαλιλαίο, ο οποίος τόλμησε να διαψεύσει τον Αριστοτέλη στο ζήτημα της ελεύθερης πτώσης με το πείραμα του πύργου της Πίζας, το είχε κάνει συστηματικότερα ο Ιωάννης ο Φιλόπονος τον 6ο αιώνα, πρώιμα συστηματικότερα και ακίνδυνα θα λέγαμε, κινούμενος όμως από θεολογική σκοπιά, αφού έκρινε πως ο Αριστοτέλης δεν άφηνε χώρο για το Θεό σε σχέση με το κενό πάντα έτσι, αλλά σε σχέση και με τον Εθέρα, με τις δύο περιοχές του κόσμου όπως τις αποκάλεσε, με την κίνηση, με την αντιπερίσταση. Οι αιώνες περνούσαν. Από το 1210 στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, κατά από την καθοδήγηση του εκάστοτε τοπικού επισκόπου, είχε ξεκινήσει η έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων αιρετικών σύμφωνα με την Εκκλησία απόψεων και ανάμεσά τους και των αριστοτελικών. Οι καταδίκες του 1277 αποδίδονται σε απέτηση του ίδιου του Πάπα Ιωάννη του 21ου, του ενός εκ των δύο Πορτογάλων παπών, του μοναδικού Πάπα που σπούδασε φυσική. Οι καταδίκες αυτές, χωρίς να το θέλουν, επέτρεψαν την απαγκίστρωση από τα απαραβίαστα λόγω της χρήσης τους από την Εκκλησία μέχρι τότε όρια των αριστοτελικών θεωριών και την εξέλιξη της επιστήμης. Ο εμπνευστής τους, επίσκοπος των Παριστίων Στέφανος Τεμπιέρ της Ορλεάνης, στην προσπάθειά του να κατοχυρώσει την παντοδυναμία του Θεού, πήρε σβάρνα μια σειρά αιρετικών απόψεων, την αριστοτελική ονειότητα, την ανυπαρξία του κενού και πολλές άλλες. Και έτσι φίλες και φίλοι, η Καθολική Εκκλησία έπεσε μόνη της στην παγίδα που ίδια είχε στήσει να αποδοκιμάσει μια ευθαντία 16 αιώνων, σπάζοντας με τον τρόπο αυτό ένα ταμπού και ανοίγοντας, χωρίς να το καταλάβει, το δρόμο σε κάθε αμφισβήτηση, όπως τόνισε και ο Τζέισον Κουχ στο έργο του «Τα αποτελέσματα των καταδικαστέων του 1277». Ο Αριστοτέλης δεν ήταν δογματικός σαν την Εκκλησία. Είχε αναπτύξει μια σειρά λογικών επιχειρημάτων σχετικά με το κενό. Η Εκκλησία δεν είχε ανάγκη αποδείξεων ότι έχει τη Θεία Φώτιση. Ο Αριστοτέλης δεν ήταν επιστήμονας με τη σημερινή έννοια του όρου. Ήταν φιλόσοφος, καταγραφέας και παρατηρητής. Δεν είχε συλλάβει ούτε καν την ιδέα του πειράματος. Το να κάνει λάθη ήταν αναπόφευκτο. Αλλά αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν τον καθιστούσε ανόητο ή αναξιόπιστο. Ακούσαμε νωρίτερα τους Fleet Foxes και το πολύ ιδιαίτερο τραγούδι τους Blue Spotted Tail. Ώρα για Graham Edge Band και Lost in Space.
Hold my heart, feel its beating. How can I?
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Η αλήθεια είναι πως η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Έπρεπε, για να σωθεί το δόγμα, να αποδοκιμάσει ένα από τα εργαλεία του. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή. Απλά θα έπρεπε αυτό που έκανε με τον Αριστοτέλη να το είχε κάνει έγκυρα και με τα δικά της, τα δευτερεύοντα τουλάχιστον δόγματα και με τους προφανώς κανόνες της σαρκικής δικιάς της ηθικής, που βέβαια δεν υπάρχουν ούτε στα Ευαγγέλια καν. Ας επιστρέψουμε όμως εκείνο τον ιδιαίτερο πρόσω τον οποίον αφήσαμε ως δήμαρχο του Μαγδεμβούργου. Το όραμα του Γκέρικη ήταν να αποκαταστήσει την παλιά λάμψη της πόλης. Το Μαγδεμβούργο, σε ένδειξη της σημασίας του, είχε ανακηρυχθεί ελεύθερη αυτοκρατορική πόλη της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δυστυχώς, οι πολιτικοί στόχοι του Γκέρικη δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν λόγω της τάσης του Φρυδερίκου Γουλιέλμου του Πρώτου, ο οποίος είχε μια άκρος αυταρχική αντίληψη περί διακυβέρνησης. Το 1666 ο Γκέρικε, εκ μέρους της πόλης του, αναγκάστηκε να αποδεχθεί την εγκατάσταση φρουράς του στρατού του Βραντεμβούργου και την πληρωμή φόρου στον εκλέκτορα του Φρυδερίκου. Παρόλο που ο Γκέρικε απέτυχε πολιτικά, είχε πολύ καλή προσωπική σχέση με τον εκλέκτορα, καθώς ο τελευταίος είχε δώσει έμφαση στην καλλιέργεια των γραμμάτων, ενώ είχε προσλάβει τον γιο του Γκέρικε, Hans Otto, ως εκπρόσωπό του στο Αμβούργο. Επιπλέον, διόρισε τον ίδιο τον Γκέρικε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης του Βραντεμβούργου. Μάλιστα, ο Γκέρικε έκανε μια εξαιρετικά ευγενική αφιέρωση στον Φρυδερίκο Γουλιέλμο, στον πρόλογο του βιβλίου του που έφερε τον τίτλο «Νέα πειράματα» και το οποίο δημοσιεύθηκε το 1672. Πάμε όμως πάλι πίσω στο χρόνο και να πούμε πως το 1666 ο Γκέρικε χρήστηκε ευγενής από τον αυτοκράτορα πλέον της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Λεοπόλδο τον Πρώτο. Από τότε προσέθεσε το πρόθεμα «Φων» στο όνομά του. Με την άδεια του αυτοκράτορα υιοθέτησε την γαλλική γραφή του ονόματός του από Γκέρικε σε Γκουέρικε, μιας και τα γαλλικά την εποχή εκείνη ήταν η διεθνής γλώσσα της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων. Το 1676 παραιτήθηκε από το αξίωμα του Δημάρχου και τον Γενάρη έφυγε από το Μαγδεμβούργο καθώς υπήρχε επιδημία πανόλης και μετακόμισε μαζί με την γυναίκα του στο σπίτι του γιου του Hans Otto στο Αμβούργο. Εκεί θα πεθάνει χρόνια αργότερα. Αλλά ως τότε έχουμε ακόμα. Παρά τις πολλές του δραστηριότητες και τα δημόσια αξιώματα που κατήχε ο Γκέρικε, πάντα έβρισκε χρόνο για να ασχοληθεί με τα πειράματα της φυσικής. Γύρω στο 1650 κατασκεύασε την πρώτη ατμοσφαιρική αντλία, η οποία αποτελούνταν από ένα πιστόνι και ένα βαρέλι. Αργότερα την τελειοποίησε και την χρησιμοποίησε στην διεξαγωγή πειραμάτων. Το πρώτο αφορούσε στη δημιουργία ατμοσφαιρικού κενού μέσω της άντλησης νερού από ένα ερμητικά κλεισμένο ξύλινο βαρέλι. Στα επόμενα πειραματά του χρησιμοποίησε μεταλλικά σκεύη. Η πρώτη απόπειρά του με μια μεταλλική σφαίρα πέτυχε, καθώς κατέληξε στη συντριβή της σφαίρας, η οποία μάλιστα έγινε με τόσο θόρυβο που τρόμαξε όλους όσοι συμμετείχαν στο πείραμα. Ο Γκέρικε απέδωσε την αποτυχία αυτού του πειράματος στην απροσεξία του τεχνίτη που κατασκεύασε τις σφαίρες. Διεξήγαγε τα επόμενα πειράματα με σκεύη τα οποία είχαν το ιδανικό για αυτόν σφαιρικό σχήμα. Φτάνουμε στα 1654. Κατά τη διάρκεια της συνόδου του κοινοβουλίου στο Ρέγκετσμπουργκ, ο Γκέρικε διεξήγαγε κάποια πειράματα με την αντλία του, παρουσία του ίδιου του αυτοκράτορα Βερδινάντου του Τρίτου, καθώς και πολλών αυτοκρατορικών αξιωματούχων. Σε αυτά τα πειράματα συμπεριλαμβανόταν η συντριβή ενός μη σφαιρικού σκεύους, το σβήσιμο της φλόγας ενός κεριού στο ερμητικά κλεισμένο βαρέλι, η επίδειξη του βάρους του αέρα, η δημιουργία ομίχλης μέσα στο σκεύος που προκαλούνταν από την ξαφνική αφαίρεση του αέρα και πολλά άλλα.
Through the afterglow, witnessing 1,000 lives I'll blow where the wind blows.
Sound, all sound. drifting through the atmosphere, floating through this land, sifting through 1,000 years of sun.
Αγαπητέ Ότο Φογκέρη, και λογικό είναι από τη στιγμή που μέσα στις μελέτες και τα έργα σου βρίσκεται και η ατμόσφαιρα, η ατμοσφαιρική πίεση, φαντάζομαι πως δεν θα έχεις καμιά αντίρρηση σε μια εκπομπή αφιερωμένη σε ένα δικό σου έργο να ακουστούν οι James με την Sinéad O'Connor και το τραγούδι Vervaceous, το οποίο υπάρχει αυτή η αιώρηση μέσα στην ατμόσφαιρα, μέσα στην υστερόλαμπη, στη δύση του ηλίου. Λογικό. Κατά την παραμονή του στο Ρέγκεσμπουργκ, ο Γκέρικε γνώρισε τον καθηγητή μαθηματικών και φυσικής στο κολέγιο των Ιησουητών, καλόγερο Κάσπαρ Σότ. Το 1657 ο Σότ δημοσίευσε το έργο του με τίτλο «Υδραυλική μηχανική», στο οποίο είχε αφιερώσει ένα κεφάλαιο στα πειράματα του Γκέρικε. Ήταν η πρώτη επιστημονική δημοσίευση των επιτευγμάτων του Γκέρικε. Λίγα χρόνια αργότερα ο Σότ δημοσίευσε ένα ακόμη βιβλίο με τίτλο «Τεχνικά περίεργα», στο οποίο συμπεριέλαβε και άλλα πειράματα του Γκέρικε, μεταξύ αυτών και το διάσημο πείραμα με τα ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου. Και ναι, κάπως έτσι φτάνουμε στην 26η Μαρτίου του 1657, μια ημέρα σημαντική για την επιστήμη. Ο Γκέρικε εμφανίζεται, φίλες και φίλοι, στην πλατεία του Μαγδεμβούργου με 16 άλογα και 2 χάλκινα ημισφαίρια, τα λεγόμενα ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου όπως έμειναν στην ιστορία, με διάμετρο 40 εκατοστών. Ένα από τα ημισφαίρια είχε μία βαλβίδα η οποία είχε σκοπό να επιτρέπει στον αέρα να αντλείται μέσα από τη σφαίρα, ενώ ταυτόχρονα να τον εμποδίζει να εισρεύσει μέσα σε αυτήν. Τα ημισφαίρια ήταν ενωμένα με ένα δακτύλιο ώστε να σχηματίζουν μια σφαίρα. Στη συνέχεια αντλήθηκε ο αέρας από μέσα τους. Λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης τα ημισφαίρια κόλλησαν με τέτοια δύναμη ώστε δεν μπορούσαν να διαχωριστούν ούτε όταν τα τράβηξαν τα 16 άλογα, 8 από τη μια πλευρά και 8 από την άλλη. Όταν τελικά μετά από πάρα πολλές προσπάθειες διαχωρίστηκαν, παρήχθηκε ένας τρομακτικός κρότος παρόμοιος με κανονιά. Όταν ανοίχθηκε η βαλβίδα και ο αέρας εισέρευσε στη σφαίρα, τα ημισφαίρια διαχωρίζονταν πλέον απλώς με τη δύναμη των ανθρώπινων χεριών. Ήταν η υπογραφή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του horror vacui, του τρόμου του κενού. Όχι όμως βέβαια και της ανυπαρξίας του απόλυτου κενού, γιατί κακά τα ψέματα, τέτοιο κενό δεν επιτεύχθηκε τότε από τον Δήμαρχο. Το ιδιαίτερο αλλά και αστείο στην όλη υπόθεση είναι πως η σύγχρονη επιστήμη δικαιώνει κατά κάποιο τρόπο τον Αριστοτέλη. Αποδεικνύεται για πολλωστή φορά πως η φιλοσοφία μπορεί να προβλέψει το περίγραμμα επιστημονικών αληθιών. Δεν είναι μόνο η έννοια των πεδίων, βαρυτικών, μαγνητικών, ηλεκτρικών κτλ. Που προϋποθέτουν πως κάτι υπάρχει πάντα ανάμεσα για να μπορούν να ασκούνται από μακριά δυνάμεις, ούτε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που διαδίδονται και σε ό,τι θεωρούμε ως κενό. Στον κόσμο μας τέλειο κενό δεν υπάρχει, ούτε καν στο εξωτερό διάστημα, στο χώρο ανάμεσα στους πλανήτες, πέρα από τις ατμόσφαιρές τους, όπου κυκλοφορούν ακτινοβολίες και πλάσμα υδρογόνου, ήλιο, φωτόνια, ιόντα, ηλεκτρόνια, η χαμηλότερη δυνατή ενέργεια, όλα τόσο πολύπλοκα και ακατάληπτα πλάσματα επιστημονικών υποθέσεων. Ο Γκέρικε επανέλαβε το πείραμα με τα ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου σε μια άλλη γερμανική πόλη, το Βερολίνο, το 1663, παρουσία του μεγάλου εκλέκτερα του Βραδεμβούργου Φρυδερίκου Γουλιέλμου του Πρώτου. Έχοντας μάθει δε για τα πειράματα του Ρισέλη και του Πασκάλ, ο Γκέρικε κατασκεύασε ένα βαρόμετρο νερού, συσχετίζοντας τις διακυμάνσεις της στήλης του νερού με τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Και έτσι, το 1660, φίλες και φίλοι, μια ξαφνική πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης του επέτρεψε να προβλέψει μια επερχόμενη καταιγίδα. Αυτή άλλωστε ήταν και η πρώτη πρόγνωση καιρού στην ιστορία. Και μιας και αναφερθήκαμε στον καιρό, νομίζω πάει Γάντι το τραγούδι Weatherman από τον Hank Williams Jr. Αυτή ήταν η απόδειξη ύπαρξης καινού από τον αγαπητό δήμαρχο του Μαγδεμβούργου, Ότο φον Γκέρικε. Να μην το φοβάστε, υπάρχει. Ναι, υπάρχει το κενό. Δεν ρουφάει τίποτα μέσα του, προς Θεού. Αν υπάρχει κάτι που σε σμπρώχνει μέσα σε αυτό, είναι η δυνάμη έξω από αυτό. Αυτό από μόνο του, μόνο ονειρικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Και να μην το φοβάστε, ούτε πάνω στους καμβάδες της ζωγραφικής τους οποίους πρέπει να γεμίσετε σώνη και καλά. Αφήστε και καμιά γωνιά έτσι. Και κυρίως, να μην το φοβάστε όταν γεννιέται στην ψυχή. Κόντρα να κρατάτε σε αυτές και σε αυτούς που σας μπρώχνουν μέσα σε αυτό. Ο Γκέρικε, για να φτάσουμε και στο φινάλι, διεξήγαγε πειράματα και σε άλλα πεδία της φυσικής. Μεταξύ άλλων, εφήβρε την πρώτη ηλεκτροστατική γεννήτρια, η οποία είχε ως βασικό στοιχείο τη σφαίρα χαλκού. Το 1672 δημοσιεύθηκε στο Άμστερνταμ το έργο του Γκέρικε με τίτλο «Τα νέα πειράματα του Ότο Γκέρικε, εξιστορημένα από τον ίδιο». Πέθανε, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο Αμβούργο σε ηλικία 84 χρόνων. Ο αστεροειδής 11537 Γκέρικε, που ανακαλύφθηκε το 1992, καθώς και το Πανεπιστήμιο της γενέτειράς του, φέρουν το όνομά του. Τι είχαμε πει λίγο νωρίτερα, ηλεκτροστατική γεννήτρια, φαντάζομαι δεν θα θυμώσει μαζί μας ο Δήμαρχος αν για τελευταίο τραγούδι παίξουμε το «I Dream of Wires» από τον Γκάρι Νούμαν. Ποιος μιλάει στο τραγούδι? Ο τελευταίος ηλεκτρολόγος του κόσμου.
I was the best, I want them all.